วันนี้จะได้พูดเรื่องกาลามสูตรซึ่งมักจะนำไปอ้างกันไม่ค่อยจะถูกต้องสมบูรณ์ตามที่ทรงแสดงเอาไว้จะมีปัญหามากแล้วก็มีการกล่าวอ้างกันบางทีก็บอกว่าไม่เชื่อโดยอ้างตำราเป็นต้นซึ่งในที่นี้ใจความตอนต้นก็บอกว่าคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทไปถึงนิคมนิคมหนึ่งชื่อว่าเกสะปุตตะนิคมแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปนั้นพระเกียรติคุณของพระองค์ได้แผ่ไปก่อนคนทั้งหลายได้ยินชื่อเสียงและคุณธรรมความดีของพระพุทธเจ้าว่าพระสมณโคดมออกบวชจากสักยะสกุลเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถีอื่นจะยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ปลุกบุคคลอื่นให้ตื่นและเป็นผู้รู้เป็นผู้จำแนกธรรมในยะแห่งพระพุทธคุณที่แผ่ไปนี้จะเป็นการแผ่ไปโดยอาศัยพวกพ่อค้าพวกประชาชนที่ไปในเมืองซึ่งพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จไปแล้วคนเหล่านั้นก็นำไปเล่าสู่กันฟังเป็นการเล่าจากปากสู่ปากก็ต่อกันไปเรื่อยและชาวกาลามะยังรู้ต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดซึ่งข้อนี้ก็เป็นข้อยกย่องพระธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอเมื่อกล่าวโดยสรุปหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาก็มีอยู่3ชั้นชั้นแรกก็คือศีลและสิกขาชั้นที่2ก็คือจิตตสิกขาชั้นที่3ก็คือปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นคำว่างามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็คืองามในเบื้องต้นด้วยศีลงามในท่ามกลางด้วยสมาธิและงามในที่สุดด้วยปัญญาในแต่ละชั้นของศีลสมาธิปัญญาก็มีความถูกต้องสมบูรณ์ในแต่ละจุดของธรรมะเหล่านั้นคำสอนของพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยอรรถะคือตัวเนื้อความและพยัญชนะคือตัวอักษรที่เป็นสื่อแสดงความหมายเหล่านั้นนี่ก็เป็นข้อที่เรานำมาสวดสรรเสริญพระพุทธคุณกันในเวลาธรรมวัดเช้าทุกวันในช่วงตอนนี้ก็มีข้อที่ควรทำความเข้าใจในเรื่องของอรรถะได้แก่ความหมายที่ทรงใช้พยัญชนะเป็นสื่อของความหมายพุทธศาสนิกชนจะต้องศึกษาเข้าใจในรูปของอรรถะว่าคำนี้ที่ท่านใช้นั้นโดยอรรถะมันหมายความว่ายังไงยังยกตัวอย่างเช่นคำว่าเมตตาหรือคำว่ากรุณาเป็นต้นซึ่งเป็นคำพื้นๆเราก็ต้องดูในรูปของอรรถะว่าท่านหมายความว่ายังไงจึงจะเรียกว่าเมตตามีขอบข่ายแค่ไหนทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าเมตตาทำอย่างไรไม่เรียกว่าเมตตาเป็นต้นและโดยพยัญชนะก็คือคำที่นำมาใช้ข้อนี้บางครั้งบางคราวคำเดียวเนี่ยคือตัวพยัญชนะคำเดียวกันแต่ไปวางอยู่ในที่แตกต่างกันโดยอรรถก็ไม่ตรงกันทีเดียวคือจะมีความเข้มข้นความเจือจางที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นว่าปัญญาที่ใช้ในที่ทั่วไปในชั้นนี้ก็เป็นการรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ก็พอแล้วก็เป็นปัญญาแล้วแต่ถ้าปัญญาที่ขึ้นไปสูงกว่านั้นเช่นว่าระดับของปัญญินทรีย์คือตัวปัญญาที่เป็นอินทรีย์นั้นจะต้องเป็นความรู้เห็นถึงการความเกิดความดับของสังขารทั้งหลายคำมันก็เหมือนกันต ัวพยัญชนะเหมือนกันแต่ตัวอรรถะมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันคือขอบข่ายของถ้อยคำได้ครอบคลุมเนื้อหาไว้มากกว่ากันหรือว่าอย่างคำว่าอุเบกขาที่เรามักจะแปลกันว่าวางเฉยจะอยู่ในที่ต่างๆในพระพุทธศาสนาถึง10แห่งด้วยกันในแต่ละแห่งบางทีก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญเป็นการมองปัญหาในแง่ของข้อเท็จจริงเช่นยามที่คนประสบความพิบัติเพราะการกระทำของเขาเองเป็นความผิดพลาดของเขาเองเราก็ควรจะทำใจให้สงบโดยหลักของกรรมคือถือว่าคนเราก็มีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นต้นอย่างที่เราสวดกันเพื่ออะไรเพื่อคุมใจไม่ให้เกิดความโทมนัสเสียใจในกรณีที่คนซึ่งประสบความพิบัติเป็นญาติพี่น้องของเราแล้วก็ไม่ให้ดีใจในกรณีที่คนซึ่งประสบความพิบัติเป็นศัตรูของเราเพราะทั้งสองอย่างนั้นเป็นทางเกิดของกิเลสทั้งหมดเวลาเสียใจมันก็เกิดโทมนัสเวลาไอ้ดีใจมันก็เกิดเป็นอภิชฌาพอสรุปว่าทั้งสองฝ่ายเป็นการเพิ่มเชื้อกิเลสให้แก่ตัวเองทั้งหมดท่านก็สอนให้วางจิตเป็นอุเบกขาแต่บางครั้งเช่นโพชฌงค์อุเบกขาเป็นอุเบกขาที่อยู่ในโพชฌงค์เป็นตัวปัญญาเลยอุเบกขาระดับฌานเป็นการสงบอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นนี่เราจะเห็นว่าโดยตัวอัตถะไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ทิ้งกันเลยนะฮะไม่ถึงกับทิ้งเลยโดยพยัญชนะใช้คำเดียวกันแต่บางครั้งเป็นคำที่แปลกนะฮะยังยกตัวอย่างว่าอากตัญญูบางแห่งเป็นชื่อที่แปลกซึ่งโดยความหมายทั่วไปเราก็ใช้หมายถึงคนที่ไม่รู้คุณความดีที่คนอื่นมีแก่ตนแต่ถ้าไปวางไว้ในที่บางแห่งหมายถึงอารมณ์ของพระอรหันต์ไปเลยคือหมายถึงคนที่ไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องทางศาสนาท่านจึงมีที่เราเรียกว่านิยามความหมายไว้คำตรงนี้ไปวางตรงนี้ท่านนิยามไว้อย่างไรข้อนี้ได้โปรดเข้าใจว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยภาษามันก็มีแต่ไม่ได้มีมากแต่องค์ธรรมเกิดมีมากขึ้นภาษามีจำกัดถ้าจะไปสร้างภาษาขึ้นมาใหม่มันก็พูดกับคนเขาไม่รู้เรื่องเลยก็ต้องเอาภาษาที่มีอยู่แล้วเนี่ยข้ามมาบัญญัติโดยนิยามใช่ไหมบางครั้งแทนที่จะนิยามเฉยๆเราก็เอาคำอะไรไปแปะไว้ข้างหลังบ้างไปแปะไว้ข้างหน้าบ้างโดยคำเดิมเช่นคำว่าทิฏฐิเนี่ยท่านจะเห็นว่าทิฏฐิมันจะมีทิฏฐิเฉยๆมีสัมมาทิฏฐิเอาสัมมาไว้ข้างหน้าเอามีมิจฉาทิฏฐิเอามิจฉาไว้ข้างหน้าเอาทิฏฐิสัมปันโนเอาสัมปันโนไว้ข้างหลังก็เพราะคำก็มีคำเดียวทำไงแต่ว่าเมื่อพูดไปแล้วคนอื่นต้องเข้าใจเราต้องอาศัยพยัญชนะของเขาแต่เราก็นิยามความหมายเป็นศัพท์ทางศาสนาขึ้นมาคำสอนของพุทธเจ้าจึงทรงสมบูรณ์ด้วยทั้งอัตถะและพยัญชนะบางครั้งจะรับสั่งอะไรน้อยๆไม่น่าจะปฏิบัติได้สมบูรณ์แต่เอาเข้าจริงถ้าปฏิบัติตามแล้วจะได้สมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นทรงแสดงเรื่องพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระโคทิกะท่านผู้นี้บำเพ็ญเพียรมาเจริญวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์เดินมาเรื่อยเสร็จแล้วจิตมันตกบูดหายไปเป็นธรรมดาทุกทีเลยระดับจิตมันขึ้นสูงแล้วก็ตกบูดระดับจิตขึ้นสูงตกบูดตลอดไม่ทราบตะกี่ปีมานะขึ้นไม่ถึงสักทีนะครับก็คล้ายๆกับว่าเวลาเรานั่งทำกรรมฐานเนี่ยใจน้อมเข้าไปจะสงบเป็นสงบปัจจุบันจะสงบพอเริ่มตั้งหน่อยเดียวกระตุกกลับปั๊บหายไปเลยออกไปนอกอารมณ์กรรมฐานนอกพุทโธหายไปนี่คือลักษณะของจิตถ้าไม่ท่านบอกว่าไอ้จิตที่ไม่เที่ยงแท้อย่างเงี้ยโอกาสที่จะตกนรกมันง่ายเลยตามยังไงท่านก็ไปเริ่มนั่งกรรมฐาน จริญวิปัสสนาแล้วเอามีดโกนไปถือไปก็คิดว่าพอบรรลุอรหัตปั๊บจะเฉือนคอตัวเองได้เลยเพื่อให้ไม่ต้องตกนรกก็นี่คือความคิดตรงนี้อย่าลืมว่าตอนนั้นท่านเป็นปุถุชนแต่ก็ท่านคิดแบบปุถุชนคิดพอเสร็จแล้วเจริญกรรมฐานบรรลุไปจนถึงวิปัสสนาจริงเสร็จแล้วบรรลุอรหัตนิพพานพอดีไม่ได้เฉือนนี่ต่อไม่ได้เฉือนคอหรอกอายุท่านสิ้นพอดีนั่นนิพพานมารก็เที่ยวแสวงหาปฏิสนธิวิญญาณของท่านไม่เจอเพราะเห็นว่าเมื่อก่อนความคิดของท่านก็คิดแบบอยู่ในอำนาจของมารคือจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็คิดแบบมารกระซิบเลยแต่พอท่านบรรลุไปแล้วปรากฏว่าหาปฏิสนธิวิญญาณไม่เจอคือไม่รู้ไปเกิดที่ไหนก็ปลอมตัวเข้ามาเป็นพราหมณ์นะฮะมาถามพระพุทธเจ้าว่าท่านโคติกะไปไหนไปเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าคนอย่างเธอเนี่ยหาที่ปฏิสนธิของโคติกะไม่เจอมารก็เสียใจบังขวนเป็นกลุ่มเมฆลอยไปแล้วพุทธเจ้าก็รับสั่งแก่ภิกษุด้วยประโยคคาถาสั้นๆ2บรรทัดนะแต่ว่าในเชิงการปฏิบัติแล้วถึงนิพพานเลยทรงใช้คำว่าเตสังสัมปันนสีลานังอัปปมาดวิหารินังสมะดัญญาวิมุตตานังมาโรมกังนวินติอันนั้นนะคือปรารภการแสวงหาปฏิสนธิวิญญาณของมารแล้วเมื่อมารไม่ประสบก็ทรงแสดงว่ามารเมื่อแสวงหาอยู่ย่อมไม่พบผลทางของเตสังสัมปันนสีลานังของผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลอัปปมาดวิหารินังมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทสมะดัญญาวิมุตตานังจิตหลุดพ้นเพราะรู้ชอบ3ฝ่ายนั่นนะ3ข้อเท่านั้นเองทีนี้เรามาลองดูถึงประโยคที่ทรงใช้ในเชิงของพยัญชนะก็ใช้คำธรรมดาแต่ว่ามันจะครอบคลุมตัวอัตถะไว้คือแทนที่จะใช้รักษาศีลธรรมดาทรงใช้คำว่าสมบูรณ์ด้วยศีลคือจะมีศีลสมบูรณ์จะเป็นศีล5ศีล8หรือศีลอะไรก็ตามบุคคลผู้นั้นจะต้องมีศีลสมบูรณ์แล้วก็ความไม่ประมาทแทนที่จะพูดว่าไม่ประมาทเฉยๆทรงใช้คำว่ามีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทซึ่งก็หมายความว่าไม่ประมาทตลอดคือเราจะเผลอเรอพลั้งพลาดเพียงชั่วขณะไม่ได้เพราะถ้ายังเผลออยู่นี่ก็ยังชื่อว่าประมาทอยู่แม้ชั่วขณะเนี่ยซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าไอ้ความประมาทเนี่ยบางครั้งมันขณะเดียวขับรถไปตั้ง 7-800 กิโลไม่ประมาทไม่เป็นไรพอประมาทนาทีเดียวเองก็ตกเหวได้ความประมาทจึงเป็นอันตรายทรงแสดงไว้ในที่หนึ่งว่ายอดของอกุศลคืออกุศลบาปธรรมทั้งมวลเนี่ยมีความประมาทเป็นยอดยอดมันอยู่ตรงนี้เป็นต้นข้าวของความบาปอกุศลทั้งหมดแต่ในทางตรงกันข้ามกุศลก็มีความไม่ประมาทเป็นยอดเหมือนกันนะก็มีอยู่2ยอดสรุปว่ายอดของกุศลก็คือความไม่ประมาทยอดของอกุศลก็คือความประมาทเพราะงั้นทรงใช้แทนที่จะใช้คำธรรมดาทรงใช้คำว่าอัปปมาดวิหารินังมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นก็มีอยู่2ชั้นนะฮะแสดงไว้เป็น2ชุดที่จริงก็มี3ชุดโดยทั่วไปโดยหลักกว้างก็ทรงแสดงว่าไม่ประมาทในวัยในชีวิตนั้นในความไม่มีโรคนี่ชุดหนึ่งซึ่งหมายถึงว่าชีวิตของเราวัยะหรือวัยนี่แปลว่าเสื่อมนะฮะว่าที่จริงเราแปลว่าเสื่อมแต่ก็เรียกอยู่2ช่วงช่วงแรกเราถือว่าเป็นความเจริญวัยทั้งๆที่ว่าเป็นความเสื่อมที่รูปเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นไม่เป็นความเสื่อมอีกรูปหนึ่งภาษาบาลีท่านใช้คำว่าปฏิฉันนชราชรามันปิดชรามันปิดเราจึงมองเป็นรูปเจริญพอเลยกลางคนไปแล้วชราเปิดเป็นความเสื่อมที่ปรากฏแต่ในช่วงความเสื่อมทั้ง2ช่วงหรือแม้แต่ละขณะนี้ในแง่ของความจริงและความตายมันแฝงอยู่คือมันจะเกิดเมื่อไหร่นี่เราไม่รู้เลยยังจะเห็นว่าคนบางคนเป็นคนร่ำรวยมีบ้านช่องใหญ่โตบทจะตายมาตายริมถนนในเด็ก พราะเราไม่รู้มันจะตายเมื่อไหร่ความตายมันแฝงอยู่กับชีวิตนั่นเองท่านยังสอนให้ประมาทในวัยว่าเรายังหนุ่มยังสาวยังมีกำลังร่างกายแข็งแรงอะไรแต่ไรเนี่ยไม่ประมาทแล้วก็ในตัวชีวิตเองทรงแสดงลักษณะชีวิตก็เหมือนกับอะไรถ้าพูดอุปมาในปัจจุบันก็เหมือนกับไอ้รถที่เขานำไอ้โคไปส่งโรงฆ่าสัตว์แต่สมัยพระพุทธเจ้าไม่ได้อุปมาอย่างนั้นอุปมาเหมือนกับนายโคบาลต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินทุกย่างก้าวที่โคก้าวไปมันก็แสดงว่าใกล้สถานที่นั้นเข้าไปทุกขณะชีวิตของคนเราก็มีลักษณะอย่างนั้นความเกิดก็ส่งมาสู่ความแก่ความแก่ก็ส่งไปสู่ความตายแต่ความตายแกก็แฝงมากับความเกิดแกจะปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ก็ทรงสอนไม่ประมาทในชุดนี้ในช่วงต่อไปก็คือในความไม่มีโรคท่านทั้งหลายจะเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันเนี่ยมันรุนแรงนะฮะบางทีคนอยู่ดีๆเนี่ยอัมพฤกษ์จับปั๊บเดียวได้เรื่องไงอัมพาตหมดทั้งตัวซึ่งเราไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่ดังนั้นอาศัยฐานความเข้าใจชีวิตคือไม่ประมาทในสามช่วงนี้แสดงออกมาให้ได้ในเชิงความไม่ประมาทอีก2ชุดที่ทรงแสดงไว้มากก็คือในการละทุจริตทางกายทางวาจาใจนะคืออย่ามองเป็นเรื่องเล็กๆอย่าถือว่าเล็กไม่เป็นไรทุจริตนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่ประมาทในการที่จะบำเพ็ญสุจริตคือจะเล็กๆน้อยๆก็เอาไปเลยในข้อนี้ทรงแสดงไว้โดยสรุปว่าคนไม่ควรดูหมิ่นว่าบาปมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลหรือบุญมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลเพราะว่าฝนเนี่ยมันก็ตกลงทีละหยาดแต่ว่าตกบ่อยๆก็ทำภาชนะที่รองรับให้เต็มได้ฉันใดจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือถ้าสะสมเก็บสะสมความประมาทเอาไว้ในที่สุดมันก็เต็มด้วยบาปถ้าไม่ประมาทมันก็เต็มด้วยบุญได้และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าตัวไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกต้องในข้อนี้เวลาทรงแสดงในรูปของสังสารวัฏที่พฤติกรรมที่เราเห็นที่ทรงชี้ในจุลกรรมวิภังคสูตรในมัชฌิมนิกายถึงแสดงถึงลักษณะที่สับสนซึ่งเราเห็นในขณะนี้คือว่าการกระทำเข้าในขณะนี้มันดูแล้วมันไม่น่าจะเจริญแต่ทำไมคนบางคนมันตายไปเกิดในสุคติได้พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะกุศลกรรมในอดีตมันตามมาทันให้ผลนั่นอย่างหนึ่งเพราะเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นในขณะนั้นคือก่อนจะตายมันเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นมัทธกุณฑลีเทพบุตรตลอดชีวิตมันก็มีพ่อเป็นมิจฉาทิฏฐิจะตายแล้วประงับประงับอย่างนี้นะฮะพระเจ้าเสด็จมาโปรดเปล่งรัศมีฉายแสงเข้าไปดูแกหันกลับมายกมือไหว้ก็ไม่ได้ตอนนั้นจะตายแล้วมือยกไม่ขึ้นทำจิตให้เลื่อมใสอย่างเดียวมันเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นในขณะนั้นมันก็กลายเป็นตัวแปรทำให้ไปเกิดในสุคติได้อันนี้มันก็ไปยุติด้วยหลักที่ทรงแสดงว่าเมื่อจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าไปเกิดในทุคติเมื่อจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าไปเกิดในสุคตินี่ก็คือหลักที่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยอย่าประมาททีเดียวว่าคือมิจฉาทิฏฐิก็อย่าประมาทต้องรีบละสมาธิที่ก็อย่าประมาทต้องรีบสร้างให้คิดจะเป็นหลักคุ้มครองใจได้ทีนี้อีกชุดหนึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์ทรงแสดงไว้4ข้อเหมือนกันคือระวังใจอย่าให้กำหนัดกำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดคือรูปเสียงกลิ่นรสที่ใจเราไปกำหนดว่าสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเนี่ยถ้าใจเราไปกำหนัดมันก็เพิ่มกิเลสสายโลภะขึ้นปริมาณมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นแล้วระวังใจอย่าให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองซึ่งก็อาจจะเริ่มด้วยความไม่ยินดีไม่พอใจหงุดหงิดโกรธจนถึงประทุษร้ายพยาบาทอาฆาตจองเวรหายมันก็เพิ่มกิเลสสายโทสะเพราะการปฏิบัติธรรมะจะต้องลดกิเลสวิธีใดก็ตามถ้ามันเพิ่มกิเลสแล้วต้องพยายามปิดและระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงซึ่งก็หมายถึงการพยายามใช้ปัญญาคือจะหลงอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตต้องยึดหลักของโยนิโสมนสิการคือทำใจโดยบานแยบคายวิเคราะห์พินิจพิจารณาไปแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออย่าให้มัวเมาในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา ซึ่งก็หมายถึงว่าทั้งหลงทั้งประมาทถ้าถึงกับมัวเมาหมกมุ่นอยู่ในเรื่องนั้นๆแต่เราจะเห็นว่าชีวิตของคนเราบางครั้งถ้าพอหลงก็ยังชั่วหน่อยปกติกลับได้ถ้ามัวเมาแล้วมันบวกไปเลยทั้งไอ้ตัวสติก็อ่อนและตัวปริมาณความหลงก็เพิ่มความไอ้ปริมาณความประมาทมันก็สูงเหล่านี้ท่านจะเห็นว่ามันต้องอยู่ปกติต้องใช้คำว่าอัปปมาดวิหารีนังคือมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วข้อสุดท้ายก็สามารถดัญญาวิมุตตานังจิตหลุดพ้นเพราะรู้ชอบไอ้จิตหลุดพ้นเพราะรู้ชอบนั้นท่านจะเห็นว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากอริยมรรคเลยสมบูรณ์ด้วยศีลนะฮะสมบูรณ์ด้วยศีลนั้นก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะแล้วก็เข้าไปในสัมมาวายามะหน่อยพอมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทมันก็เข้าสัมมาสมาธิหมดหลุดเข้าสัมมาสมาธิจนถึงสัมมาทิฏฐินะฮะแล้วก็ไปเชื่อมที่หลุดพ้นเพราะรู้ชอบมันก็เข้าสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์ก็กลายเป็นสัมมาวิมุตติพูดธรรมะ3ข้อแต่ว่าแท้จริงแล้วพอปฏิบัติองค์มรรคสมบูรณ์นะเพราะงั้นทรงยืนยันผลว่ามารจะหาทางไม่พบประเด็นตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นหลักอีกประการหนึ่งซึ่งในทางพระพุทธศาสนาแสดงนะฮะที่เราจะเห็นว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณไปถือกำเนิดที่มารหาไม่พบแล้วพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าที่ไม่พบเพราะเหตุอะไรซึ่งก็หมายความว่าถ้าท่านโคติกะท่านไม่มีคุณธรรมเหล่านี้มารก็ต้องหาพบหากำเนิดพบกำเนิดในที่ต่างๆแต่ว่าพอดีท่านเกิดบรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์มารก็หาไม่พบจึงหมายความว่ามารประเภทที่เรียกว่าเป็นเทวบุตรมารน่ะมีจริงๆนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็มีตัวปฏิสนธิวิญญาณซึ่งเป็นกลุ่มของกิเลสกลุ่มของกรรมนะฮะก็วิญญาณ3อย่างจะต้องไปถือกำเนิดตามสมควรแก่กรรมที่บุคคลได้กระทำเอาไว้ตราบใดที่ไอ้เชื้อกิเลสเชื้อกรรมยังไม่หมดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจะต้องมีอีกต่อไปอันนี้ก็มาให้ท่านทั้งหลายดูคำว่าอัตถะและพยัญชนะทรงประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะทีนี้คำว่าพรหมจรรย์เนี่ยคำว่าพรหมจรรย์แปลโดยความหมายแปลว่าการประพฤติอย่างพรหมแต่ว่าเมื่อเราดูถึงลักษณะขององค์ธรรมก็คือการประพฤติดีประพฤติชอบเป็นการเก็บการสะสมความดีไว้โดยลำดับพรหมจรรย์นั้นโดยอัดก็คืออย่างนี้โดยพยัญชนะเขียนเหมือนกันนะฮะเขียนเหมือนกันพรหมจรรย์อย่างเงี้ยเขียนอย่างนี้ทุกทีแต่ว่าโดยอัตถะแล้วมันขอบคายครอบคลุมถึง10ชั้นของการปฏิบัติพรหมจรรย์ในศาสนาจึงมี10อย่างอย่างแรกซึ่งง่ายที่สุดนี่ภายในครอบครัวเราเนี่ยก็ประพฤติพรหมจรรย์ได้สามีมีความจงรักแต่เขาไม่นอกใจภรรยาเป็นพรหมจรรย์ก็เรียกว่าสัทธาสันโดษภรรยาไม่นอกใจสามีเรียกว่าปฏิวัติคือจงรักภักดีในสามีก็เป็นพรหมจรรย์ที่ชั้นหนึ่งก็ถือว่าง่ายที่สุดในชีวิตชาวบ้านแล้วก็ในตอนต่อไปก็คือเรื่องอะไรเรื่องเมถุนวิรัติคืองดเว้นเมถุนธรรมเช่นคาเราสมาทานศีลอุโบสถก็เป็นพรหมจรรย์อย่างนั้นอย่างที่เรื่องเขาเล่าท่านที่มาเกิดเป็นคนดังๆในสมัยพระพุทธเจ้านะฮะ7องค์ด้วยกันผู้หญิงนั่นน่ะ7ท่านด้วยกันคือบางองค์ก็บวชบางองค์ก็ไม่ได้บวชนะฮะท่านเหล่านี้เคยประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตเป็นพรหมจารีนีคือไม่มีคู่ในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ด้วยบุญกุศลเหล่านั้นก็ทำให้ท่านมาเกิดในทันพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นคนสำคัญทั้งหมดเลยนะ7คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดเช่นนางวิสาขาพระนางเขมาพระอุบลวรรณาเนี่ยแต่ละคนนี่เคยเป็นพี่เป็นน้องกันมาในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์เพราะงั้นเมถุนวิราชคืองดเว้นเมถุนธรรมเนี่ยก็เป็นพรหมจรรย์ประการต่อไปก็คืออะไรคือทานการให้ยากขึ้นหน่อยการบริจาคอย่างที่ว่ามาแล้วก็เป็นพรหมจรรย์เบญาวัจจไมยช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานที่ชอบซึ่งเป็นบุญประการหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์เป็นพรหมจรรย์แต่มีข้อแม้ว่าต้องช่วยเหลือเฉพาะในกิจการงานที่ชอบนะ ไปช่วยลำเลียงฝิ่นไปดูต้นทางก็ขายฝิ่นไม่เอานะไม่ได้เป็นพรหมจรรย์คือเอาเฉพาะในทางที่ชอบเท่านั้นประการต่อไปคืออะไรคืออัปปมัญญานะฮะก็มีสถาสันโดษคือยินดีในภรรยาสามีของการของตัวเองนะฮะงดเว้นจากไมถุนแล้วก็การให้ทานการช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานที่ชอบองค์แห่งอุโบสถศีลคือศีล8ศีลอุโบสถที่ท่านสมาทานกันในวันพระก็เป็นพรหมจรรย์แล้วก็อะไรอัปปมัญญาคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่เราแผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็เป็นพรหมจรรย์อีกระดับหนึ่งแล้วก็มาจนถึงอริยมรรคนะศีลเนี่ยฮะศีล5ศีลใดก็ตามเป็นพรหมจรรย์จนถึงอริยมรรคมีองค์8มันก็ขึ้นมาเรื่อยอริยมรรคมีองค์8ก็คือเป็นที่สรุปคำสอนทั้งหมดนะฮะที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วก็ศาสนธรรมทั้งปวงคือคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นพรหมจรรย์นั่นนะคำว่าพรหมจรรย์จึงเป็นการเปิดโอกาสกว้างให้คนทุกคนสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้การปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาจึงอยู่ที่กุศลและเจตนาไม่ได้อยู่ที่เพศที่ภาวะของคนเพศมันเป็นองค์ประกอบที่เข้าช่วยเหลือเฉยๆซึ่งก็ไม่แน่บางทีมันก็ทำอะไรไม่สมแก่เพศแก่ภูมิมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ว่าในขณะเดียวกันโอกาสกว้างที่เปิดให้นั้นคนเราจะอยู่ในฐานะในเพศภูมิอะไรก็ตามก็สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้ทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์ไว้บริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิงนะฮะสมบูรณ์ด้วยอัตถะและพยัญชนะนี่ก็เป็นข้อที่จะเลื่องลือไปล่วงหน้าทุกคนทุกแห่งฮะก่อนการเสด็จของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรท่านทั้งหลายได้โปรดเข้าใจนะไอ้ลักษณะความสนใจของทางสังคมเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยกระพือชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าเพราะคนสมัยนั้นก็สนใจในทางธรรมะนี่มากลักษณะของอินเดียเขาเป็นอย่างนั้นนะฮะก็เป็นอันนั้นแม้ในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกำลังเห่อท่านสายบาบากันเป็นการใหญ่ไปกันจังนะแล้วแม้แต่อะไรก็ตามนะคนอินเดียชอบฟังมากเลยเป็นคนชาติที่แปลกฮะชอบฟังสนใจในเรื่องธรรมะฟังได้เป็น10ชั่วโมงนะแต่เวลาเขาพูดได้ถึง14ชั่วโมงกันนะอย่างท่านกฤษณาเวียนนอนรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียเนี่ยเคยพูดในสหประชาชาติ8ชั่วโมงรวดคือนักพูดชั้นยอดและเป็นนักฟังชั้นดีนี่เป็นลักษณะของชาติเขาแล้วยุคสมัยของเขาก็ปัญหาว่าเขาสนใจเรื่องอะไรยุคสมัยพระพุทธเจ้านั้นเขาสนใจในทางธรรมะนี่มากถ้ามีใครเผยแพร่มีการแสดงสั่งสอนธรรมะแล้วคนจะมุ่งไปที่จุดนั้นบางครั้งบางคราวบ้านเมืองบางแห่งอย่างพระเจ้ากัปปินะกับพระนางอโนชาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชินีทั้งคู่นะฮะอยู่ในวังแต่คิดออกจะบวชตลอดทั้งคู่แสวงหาข่าวติดตามข่าวส่งคนไปสืบข่าวว่ามีพระอรหันต์เกิดขึ้นได้อย่างไรตรงพอรู้ข่าวพระพุทธเจ้าเกิดทั้งสององค์สละราชสมบัติพร้อมด้วยอำมาตย์ผู้ใหญ่หมดออกบวชโดยเสด็จนี่ก็เป็นลักษณะทางสังคมฮะเป็นความนิยมของยุคของสมัยเพราะฉะนั้นชื่อเสียงของพระพุทธเจ้ามันก็ต้องตามความฝันของเขาซึ่งเขาต้องการพบคนประเภทนี้มานานพวกชาวกาลามะที่อยู่เกสปุตตะนิคมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อเขารู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เกสปุตตะนิคมเขาก็สรุปคือต่างคนต่างมีความคิดลงกันว่าการพบเห็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบเช่นนี้เป็นการดีนะเป็นการดีนี่ลักษณะอย่างหนึ่งให้ท่านทั้งหลายสังเกตไปฮะว่าความสำนึกในชั้นศีลก็ดีในชั้นทานก็ดีในชั้นการบำเพ็ญความดีระดับใดก็ตามที่เป็นอุดมคติจริงๆนั้นต้องสำนึกว่าเป็นความดีแล้วทำเท่านั้นเองเป็นความดีแล้วทำไม่อิงอาศัยรูปธรรมแต่จะอิงอาศัยนามธรรมเป็นหลักเป็นดีแล้วก็ทำ ท่านดูความแตกต่างนะระหว่างความสำนึกสองชั้นคือชั้นหนึ่งเราอิงรูปธรรมเรารู้ว่ามันดีฮะแต่ต้องอิงรูปธรรมเราจะให้ทานสักทีหนึ่งจะมีการบริจาคอะไรต้องนัดโทรทัศน์นัดหนังสือพิมพ์นัดนักข่าวมาเต็มเลยก่อนไม่งั้นยังไม่บริจาคมันอิงรูปธรรมถ้าไม่มีโทรทัศน์มาฉันไม่ให้ยังไม่บริจาคต้องรอก่อนแต่ถ้าเราอิงนามธรรมก็ถือมันเป็นความดีแล้วทำไม่จำเป็นนะเพราะความดีมันดีเสร็จไปแล้วมันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะมีคนรู้เห็นเป็นพยานนะไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะมีคนเป็นพยานตัวความดีนั้นดีไปเสร็จจะอิงรูปจะอิงนามธรรมเพราะอิงนามธรรมเนี่ยจะพร้อมทำความดีได้ทั้งต่อหน้าคนรับหลังคนทั้งได้ตลอดมันดีไปเรียบร้อยแล้วนั่งกรรมฐานจะให้ทานจะรักษาศีลจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อะไรมันความดีก็เรียกว่าเพราะเห็นว่ามันดีอะเห็นมันดีแล้วก็ทำใครยกย่องสรรเสริญใครจะนินทาตำหนิถ้าดีเราก็ทำก็เราอย่างเงี้ยและจะไม่หวั่นไหวไปตามแรงฮะตามแรงยกย่องหรือตามแรงนินทาของคนเพราะถ้าเราเต้นไปตามจังหวะนินทาของคนหรือยกย่องของคนเรารู้ว่ามันดีฮะแต่ต้องอิงรูปธรรมเราจะให้ทานสักทีหนึ่งจะมีการบริจาคอะไรต้องนัดโทรทัศน์นัดหนังสือพิมพ์นัดนักข่าวมาเต็มเลยก่อนไม่งั้นยังไม่บริจาคมันอิงรูปธรรมถ้าไม่มีโทรทัศน์มาฉันไม่ให้ยังไม่บริจาคต้องรอก่อนแต่ถ้าเราอิงนามธรรมก็ถือมันเป็นความดีแล้วทำไม่จำเป็นนะเพราะความดีมันดีเสร็จไปแล้วนั่นเสร็จไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะมีคนรู้เห็นเป็นพยานนะฮะไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะมีคนเป็นพยานตัวความดีนั้นดีไปเสร็จจะอิงรูปจะอิงนามธรรมเพราะอิงนามธรรมเนี่ยจะพร้อมทำความดีได้ทั้งต่อหน้าคนรับหลังคนทั้งได้ตลอดมันดีไปเรียบร้อยแล้วนั่งกรรมฐานจะให้ทานจะรักษาศีลจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อะไรมันความดีก็เรียกว่าเพราะเห็นว่ามันดีอะมันดีแล้วก็ทำใครยกย่องสรรเสริญใครจะนินทาตำหนิถ้าดีเราก็ทำก็เราอย่างเงี้ยและจะไม่หวั่นไหวไปตามแรงฮะตามแรงยกย่องหรือตามแรงนินทาของคนเพราะถ้าเราเต้นไปตามจังหวะนินทาของคนหรือยกย่องของคนจบเหมือนกันคนมันเอาข้อยุติไม่ได้มันชอบมันก็ยกย่องไม่ชอบมันก็นินทาพระพุทธเจ้าได้รับสั่งแก่ท่านอตุละอุบาสกคนระดับอุบาสกนะฮะอยากจะฟังเทศชวนเพื่อนชวนฝูงมาฟังเทศครั้งแรกก็ไปหาพระเรวัตพระเรวัตตะเป็นพระอรหันต์นะท่านเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติยังติดในความสงบท่านไม่ค่อยชอบพูดเลยองค์เนี้ยเวลาท่านเทศท่านเทศอยู่2ประโยคนั่นเองอ่ะแต่อยู่2ประโยคจงมีความสุขแล้วก็มีอายุยืนมีความสุขก็มีอายุยืนใครไปก็ท่านนี่นะมันก็หลวงพ่ออะไรที่ขอนแก่นฮะอะไรก็ดีหนอดีหนอพูดอย่างนิดเดียวนั้นเองฮะแต่ทำยากนะดีหนอนี่เอาจริงมันทำยากทำยังไงจึงจะดีหนอได้นี่ก็ท่านบอกให้มีความสุขมีอายุยืนนะแล้วทำยังไงจึงมีความสุขแล้วจะมีอายุยืนนะมันเอายากนะนี่วาทะพระอรหันต์นะท่านพูดสั้นๆกันท่านอย่างเงี้ยเพราะงั้นพออตุลาอุบาสกไปนิโมนเทศท่านไม่เทศโกรธไม่เทศโกรธยกพวกไปหาภาษาดีบุตรไปบอกแม่ไปหาพระเรวัตพระเรวัตนี่น้องภาษาดีบุตรนะไปหาพระเรวัตพระเรวัตไม่เทศสารีบุตรเลยเทศภาษาดีบุตรเนี่ยท่านพูดเรียกว่าเล่นกับลูกชาวบ้านไม่ค่อยเป็นนะเทศแบบเจ้าคุณสมเด็จเราเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บเลยคือหลักทั้งหมดเลยเทศติ๊บอุบาสกฟังไม่ไหวเทศยาวด้วยอภิธรรมเทศยาวด้วยโอ้ยไม่ไหวเทศอะไรเทศยาวใครจะไปฟังทันจับทันโบนอีกไปหาพระอานนท์ไปบอกว่าไปหาพระเรวัตท่านก็ไม่พูดไปหาพระสารีบุตรไม่เทศที่ยาวจังเลยเทศอภิธรรมฟังยากจังเลยพระอานนท์ก็บอกเออเขาไม่พูดนี่ก็ด่าแล้วไปพูดมากก็ด่าอีกเลยท่านเทศน้อยรถประเทศไหนยังกระทองจะร่วงจากปากเลยนะเทศขี้เหนียวธรรมะไอ้เทศให้มากน้อยก็ไม่ได้ไปฟ้องพระพุทธเจ้าเล่าลูกศิษย์ทั้งสามองค์เนี่ยไปหามาไม่ได้เรื่องสักองค์หนึ่งได้เรื่องสักองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าตุละนี่มันโบราณของโบราณคนก็ด่าได้ทั้งนั้นเนี่ย ด่าได้ทั้งคนไม่พูดด่าได้ทั้งคนพูดมากด่าได้ทั้งคนพูดแต่พอประมาณแต่คนที่เขาไม่ถูกด่าเนี่ยไม่มีสมมติว่าพระอานนท์ท่านจะขยับไปยาวนะท่านก็หาว่ายาวอีกอ่ะก็ต้องลงว่าเราจะไม่ถือประมาณของคนเพราะคนที่จะวินิจฉัยเนี่ยฮะมันยากแต่ว่าไม่ใช่ไม่ถือประมาณเลยนะให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเราจะฟังเสียงวินยูชนวินยูชนยกย่องหรือวินยูชนสรรเสริญถ้าจะอิงวัตถุภายนอกปัจจัยภายนอกต้องดูที่ตัวบุคคลนะไม่ใช่ว่าใครว่ายังไงเอาตามเลยนะอันนี้ไม่ได้มีพระทุกวันในท่านเป็นสมภารอยู่ที่วัดอุทัยโพธารามท่านต้องการพิสูจน์อะไรสักอย่างท่านให้เด็กทำกับข้าวอย่างดีเลยแล้วก็เรียกเด็กที่วัดมาชิมมาชิมอันนี้หยอดนั้นไปเอาเติมเติมเติมพอเรียกคนอื่นมาชิมเอาหยอดนั้นไปการนั้นไปก็เติมกันจนว่าแกงนั้นกินไม่ได้เลยทุกคนต้องเติมแล้วทุกคนติดได้หมดแล้วท่านก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเนี่ยเราจะตามคนเนี่ยไม่ได้ถ้าตามคนแล้วเลยก็ไม่ต้องกินกันเลยแต่จะเรายุติภาคคนเราต้องอวินยูชนแต่ชั้นการอุดมการจริงๆนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าการให้ทานนี่ดีแล้วให้รักษาศีลนี่ดีแล้วรักษาพบเห็นพระอรหันต์นี่ดีแล้วก็ไปฟากสมาธินี่ดีแล้วก็ปฏิบัติไม่อิงรูปธรรมเลยไม่อิงรูปธรรมไม่ว่าใครจะว่าอะไรอะไรช่างเขาเราไม่รับรู้มันจะอยู่ในจุดที่เราเรียกอะไรฮะปิดทองหลังองค์พระได้ทำความดีได้ทั้งต่อหน้าคนรับหลังคนเว้นความชั่วได้ทั้งต่อหน้าคนและรับหลังคนเพราะเราไม่ได้อิงรูปธรรมแต่เราจะอิงนามธรรมนี่คือแนวความคิดที่เราถือว่าเป็นอุดมการณ์ของคนที่ปฏิบัติความดีจะต้องไต่อันดับขึ้นมาจนถึงจุดนี้นะฮะพอถึงจุดนี้แล้วท่านจะเห็นว่ามีความโปร่งเบาสบายมากเพราะเราไม่สนใจใครเลยจะไม่สนใจใครก็จะยกจ้องเขาจะตำหนิเรื่องของเขาแต่ว่าถ้ามันเป็นถูกต้องเป็นความดีความงามแล้วเราก็ทำเท่านั้นเองโอกาสที่จะทำจึงมีมากทำได้ตลอดต่อหน้าคนรับหลังคนเราทำได้สม่ำเสมอเป็นผู้สม่ำเสมอนะฮะในหมู่ชนที่ไม่สม่ำเสมอและเราจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามแรงภายนอกเพราะว่าเราไม่เคยให้ความสำคัญแก่แรงภายนอกท่านพวกชาวกาลามะก็มาเฝ้าโดยความรู้สึกดังกล่าวพอมาเฝ้าถึงไอ้ลักษณะอย่างหนึ่งของสังคมอินเดียเนี่ยมันแปลกแล้วก็มีทุกแห่งเหมือนกันเป็นเรื่องแปลกเวลาเฝ้าใหญ่ๆนะฮะเวลาคนมามากๆเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยจะมีลักษณะสับสนแล้วก็รู้สึกจะวุ่นวายด้วยเราดูภาพแล้วมันน่าจะสับสนวุ่นวายคือพอมาถึงบางคนเนี่ยเรียบร้อยคือปักใจเชื่อถึงไปแล้วยอมรับพระคุณทั้งหมดเนี่ยคนนี้จะอ่อนน้อมเพราะว่ารู้พระคุณมาก่อนก็บางคนมาถึงก็ถวายบังคมบางคนก็เพียงแต่พนมมือไหว้บางคนเบ่งหน่อยประกาศชื่อและโคดของตนนะคนสมัยนั้นก็ถือชื่อถือโคดนะฮะโคดไม่ว่าพราหมณ์หรือกษัตริย์ก็ตามมันจะมีโคดเป็นเครื่องหมายว่าโคดสูงหรือไม่สูงเช่นพวกพราหมณ์เนี่ยมีโคดเยอะโคดที่สูงที่สุดของพราหมณ์ก็คือธนัญชานีโคดเดี๋ยวก็บอกว่าเกิดมาจากกระหม่อมของพระพรหมพวกกษัตริย์นี่ก็คือตมคือโคตมโคตรเป็นวงที่สูงสุดในบรรดากษัตริย์ทั้งหลายประกาศชื่อโคตรนี่ก็แสดงก็เบ่งหน่อยนะฮะเบ่งหน่อยเพื่อแสดงว่าฉันก็ไม่เบานะบางคนก็ยืนเฉยก็แสดงอาการไปตามปกติคือตามพื้นความรู้สึกยอมรับว่ายอมรับพระพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนตอนนั้นยังไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จนะฮะก็แสดงอาการไปอย่างนั้นในกรณีนี้มันเป็นปัญหาพระพุทธเจ้าจึงไม่ต้องไปทำอะไรอย่างนี้ในคราวเสด็จโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่ท่านเคยพบในพุทธประวัตินะท่านจะเห็นว่าอาการมันก็เหมือนกันแบบนี้มาอย่างเงี้ยคนมากๆก็แสดงอาการการรู้สึกจะวุ่นวายพอสมควรแต่ในที่สุดต้องสงบลงพอคนหนึ่งเริ่มถามปัญหาเริ่มถามปัญหาว่ามีสมณพราหมณ์เป็นอันมากมาในที่นี้มาถึงก็เชิดชูแสดงวาทะของตนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดีหมดเลยตนแล้วเสร็จแล้วก็ไปเหยียบวาทะคนอื่นก็ดื่นแสดงว่ายังไงไม่ดีหมดเลย พวกชุดหลังมาอีกอ่ะก็ชูวาทะของตัวแล้วก็เหยียบวาทะคนอื่นอีกอ่ะตกลงว่ามันสับสนหมดชาวกาลามะเองสับสนหมดเลยแกบอกว่าแกไม่รู้จะเชื่อใครอ่ะมันพูดน่าเชื่อทั้งนั้นเลยไอ้คนก่อนวันก่อนเนี่ยมาเนี่ยก็พูดน่าเชื่อแต่พอมาถึงอีกคนหนึ่งมาล้มล้างวาทะนั้นหมดแล้วก็เชื่อชูวาทะของตัวเองก็น่าเชื่ออีกอ่ะพออีกคนมาถึงก็มันล้มของคนก่อนแล้วก็เชื่อชูวาทะคนเองก็น่าเชื่ออีกตกลงมันสับสนหมดเลยไม่รู้จะเชื่อใครดีทีนี้ท่านทั้งหลายจะต้องมองให้เห็นเป็นภาพนะฮะคือการศึกษาพระไตรปิฎกนี่เราต้องมองเห็นเป็นภาพเราจะเห็นว่าไอ้ลักษณะทางสังคมของอารยันเนื่องจากเป็นยุคที่เขาสนใจในธรรมจนเผ่านี้จึงมีเขาเรียกว่าสันทาคารสันทาคารเป็นลักษณะศาลานะลักษณะศาลาเป็นที่พักเป็นที่ประชุมศาลาประจำหมู่บ้านคล้ายๆกับศาลาประชาคมในปัจจุบันเนี่ยคนจะมาประชุมกันในที่นั้นเพราะงั้นนักบวชไปก็จะไปที่นั่นพอคนมารู้ว่านักบวชไปเขาก็จะไปประชุมอยู่ที่นั่นแล้วก็ทำให้เห็นว่าลักษณะของเกสปุตตนิคมเนี่ยมันคล้ายๆกับอะไรสีกั๊กอะไรเนี่ยใกล้ๆกับบางลำพูไอ้สแควร์สี่แยกบางลำพูเนี่ยนะฮะคือคนไปทางที่นอนที่นี้มากันเรื่อยแล้วก็คนก็ไปฟังกันเรื่อยแล้วก็แสดงวาทะกันเรื่อยจนพวกชาวกาลามะนั้นมีความสับสนหมดเลยน่าฟังน่าเชื่อถือทางนั้นแต่ว่ายังไม่ปฏิบัตินะเพราะว่าพอเริ่มจะปฏิบัติแล้วเพื่อนมาล้างโอ้อย่างนี้ไม่ได้ต้องของฉันต้องอย่างนี้อย่างนี้แสดงวาทะกันไปก็เลยก็เดินทางไม่ถูกสักทีหนึ่งพระพุทธเจ้านั้นเขาเรียกว่าเป็นเทศนาโวหารคือทรงฉลาดในโวหารในการเทศท่านทั้งหลายเห็นว่าถ้าพระพุทธเจ้ามาไม้เดียวกับเขานะฮะจบเทศไม่ได้ไม่เท็จบอกพวกเธอสงสัยถูกแล้วความสงสัยของพวกเธอเนี่ยเป็นการสงสัยในเรื่องที่ควรสงสัยแล้วก็เสร็จแล้วกาลามะทั้งหลายพวกเธออย่าเชื่อโดยฟังตามกันมาอย่าเชื่อโดยฟังสืบกันมาอย่าเชื่อว่าเป็นของเก่าอย่าเชื่อโดยการตรึกนึกเอาเองอย่าเชื่อกันโดยคาดคะเนอย่าเชื่อโดยตรึกเอาตามอาการนะฮะเห็นอาการแล้วก็น่าเชื่อคือบางทีมันไม่น่าเชื่อเราจะเห็นว่าบางทีคนที่ทำประโยชน์เพื่อตัวเองอย่างใกล้ๆกับไอ้นายพรานที่ต้องจะจับสัตว์เนี่ยมันลักษณะสงบเสงี่ยมยิ่งกว่าพระเลยนะเคร่งสงบเสงี่ยมนั่งนิ่งเลยนะแต่มันจ้องจับสัตว์นะนายพรานจ้องจับสัตว์เนี่ยสงบเสงี่ยมไหวไม่ได้ไหวตัวไม่ได้เช่นพวกไปต่อนกเขาอะไรเนี่ยท่านจะเห็นว่าคนนิ่งเลยนะสงบเสงี่ยมถ้าเราดูตามอาการโอ้โหคนนี้เคร่งจังแต่ไม่รู้ก็มันมีลักษณะดูอาการเอาไม่ได้เราต้องดูอย่างอื่นด้วยฮะตรึกนึกก็ตามอาการก็ไม่ได้หรือว่านึกเดาออกก็ไม่ได้หรือว่าไอ้คนนี้มันพูดตรงกับความเห็นเราไอ้ความเห็นเราไม่แน่มันถูกหรือเปล่าพอใครมาตรงกับเราถือถูกต้องแล้วก็ไม่ได้หรือว่าอะไรหรือว่าคนนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือก็ไม่ได้ไปเชื่อถือไม่ได้คือหมายความว่าเราจะเชื่อทันทีไม่ได้นะฮะเชื่อทันทีไม่ได้เท่านั้นเองนะฮะประโยคทั้งหมดเนี่ยทรงใช้คำเนี่ยเพื่อให้เท่านั้นเองคือไม่ใช่ว่าเชื่อโดยทันทีแต่ว่าท่านทั้งหลายจะเห็นว่าในชั้นของการฟังเราก็เคารพมติของผู้พูดแต่ว่าการจะเชื่อถือนั้นเราต้องนำมากลั่นกรองนะฮะนำมาการตองนำมาพินิจพิจารณาอีกทีหนึ่งวิธีแสดงพระพุทธเจ้าก็แนวนี้อย่าเชื่อแม้แต่ว่าคนนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราแต่เราลองดูนะฮะไอ้หลักที่ว่าไม่ควรเชื่อ10ข้อเนี่ยในแง่เป็นจริงแล้วเนี่ยที่เราเชื่อกันอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรก่อนยุคพระพุทธเจ้านี่แรงความเชื่อมาจากไหนฮะมันก็มาจาก10ข้อนั้นน่ะมันจะ10ข้อนั้นมันไม่อื่นไปได้เราลองดูนะฮะว่าแรงความเชื่อที่ทางศาสนาพุทธเรายอมรับเนี่ยมันจะมีอยู่3แรงแรงหนึ่งคือประสบการณ์ตรงหมายความเราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วก็ตรึกนึกด้วยใจเราเชื่อถูกต้องยุติไหมไม่ถูกต้องนะว่าจริงมีบ่อยไปที่เราเดินมากลางคืนบางทีไปเหยียบเอาเชือกนึกว่างูก็ขนาดสัมผัสด้วยตัวเองยังผิดเลยยังผิดเลยฮะมองคนไกลๆไปทักก็ผิดก็แสดงว่าตาเราก็จริงก็ใช่ไม่ได้ ม้แต่ประสาทสัมผัสเองนั้นเรายอมรับแหล่งความเชื่อแต่ไม่ใช่ปรงใจลงไปเลยเพราะอะไรเพราะเราดูตามอาการเนี่ยไม่ได้หรือว่าตัดสินด้วยประสาทสัมผัสไปได้จะต้องผ่านข้าวโยนิโสมนสิการหมดเลยจะต้องนำมาวิเคราะห์หมดเลยนี่คือประสาทสัมผัสนะฮะก็เรียกประจักษ์ประมาณคือโดยการประจักษ์เป็นแหล่งความเชื่ออีกแหล่งหนึ่งแต่ไม่ใช่รับทั้งดุนนะฮะไม่ใช่รับทั้งดุนจะต้องนำมาย่อยแหล่งหนึ่งก็คือแหล่งเขาเรียกว่าอนุมานอนุมานเอาก็เช่นสมมติว่าคนนี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเราก็ว่าเขาใจดีครับพออนุมานเราได้แต่ไม่แน่นะบางทีไอ้คนหลอกขายพระขายอะไรตัวไรโอ้มันดีจังนะหน้าตาดีจังกันแต่เสร็จแล้วมันก็หลอกเขาแย่ไปนี่เมื่อวันก่อนนี่อะไรไปหลอกเขาตั้งเท่าไหร่เมื่อเช้านี่เมื่อคืนวานนี่เองที่เขาลงข่าวไอ้วิทยุมาออกว่าไปหลอกต้มขายพระตั้งเท่าไหร่400,000กว่าโอ้พระเก่าโบราณอะไรอย่างนั้นนะมันก็พูดหวานพูดเพราะหน้าตาเป็นมิตรดีอนุมานเอาอนุมานก็เป็นแหล่งความเชื่ออย่างหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความเรายอมรับทั้งหมดเหมือนกันอนุมานเอาเช่นอะไรฮะตามปกติเราเคยเห็นถ้าถนนเปียกแล้วก็ฝนตกเรานอนหลับตื่นขึ้นมาเห็นถนนเปียกเราอนุมานเอาฝนตกแต่ไม่แน่บางทีเทศบาลมาฉีดก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นแหล่งความเชื่ออย่างหนึ่งฮะที่จะนำมากันกรองได้ที่จะนำมากันกรองได้เป็นแหล่งความเชื่ออย่างหนึ่งแหล่งอย่างหนึ่งก็คือตำรับตำราต่างๆหลักฐานต่างๆทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์เอกสารต่างๆนี่เราถือเป็นแหล่งความเชื่อแต่ยุติได้เลยไหมมันไม่ยุติทั้งหมดนะไม่ยุติทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสรุปว่าต่อเมื่อใดพวกเธอมาเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งนี้เมื่อบุคคลทำไปแล้วมีโทษท่านผู้รู้ติเตียนทำตนเองให้เดือดร้อนทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนมีผลเป็นความทุกข์เมื่อเธอพิจารณาเห็นแล้วจงเว้นสิ่งเหล่านั้นเสียเสร็จแล้วก็ยกเอาโลภะความโลภโทสะความมัทุสร้ายโมหะความหลงขึ้นมาถามทีละข้ออ้าวโลภะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแล้วเป็นเหตุให้บุคคลเหล่านั้นฆ่าสัตว์ถือสิ่งของเจ้าของเข้าไปได้ให้ประพฤติผิดในกามยกมา3ข้อนะยกศีลข้อศีล5นะแต่ยกมา3ข้อแล้วก็ยกกิเลสมา3กองจะทำให้เขาฆ่าสัตว์ถือสิ่งของที่เจ้าของเข้าไปได้ให้ประพฤติผิดในกามใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เป็นการเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนนะเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนไหมใช่ไหมนะใช่ไหมเฉยเขาบอกว่าใช่แล้วก็ท่านผู้รู้ติเตียนใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ควรเว้นหรือควรประพฤติเขาบอกควรเว้นแต่ท่านทั้งหลายลองดูนะฮะว่าโทษของปาณาติบาตอทินาทานกามเมสุมิจฉาจารโทษของความโลภความโกรธความหลงกาลามะทำไมจึงตอบได้ก็เพราะแกได้ยินได้ฟังมามีคนแนะนำสั่งสอนก็แหล่งความเชื่อมาจากสิบแหล่งนั้นมาจากสิบแหล่งนั้นพระพุทธเจ้าคล้ายๆกับลักษณะอะไรคล้ายๆกับพวกนี้แบกไว้แล้วก็ปรงมาหยิบดูมันอะไรที่ว่าใช้ได้คล้ายๆก็ถือเข่งใส่ของอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่เอากินสักทีหนึ่งอ่ะก็วางเข่งลงมาดูที่อะไรมันกินได้อะไรกินไม่ได้ก็หยิบของในเข่งนั่นเองอ่ะไม่ได้หยิบมาจากอื่นเลยนะฮะเสร็จแล้วก็มาสรุปเรื่องไม่ควรเชื่ออีก10ข้อเนี่ยยกมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะยกอีกครั้งหนึ่งต่อไปก็ยกเอาอโลภะอโทสะโมหะคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะว่าความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยที่เกิดขึ้นแก่บุคคลใดแล้วทำให้บุคคลนั้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ถือสิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้ไม่ประพฤติผิดในกามใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แล้วเขาย่อมไม่กระทำตนเองให้เดือดร้อนไม่ทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนใช่ไหมใช่วินยูชนยกย่องเลยวินยูชนยกย่องใช่ไหมใช่ข้อนี้ควรเสพหรือใช่ไหมแกก็บอกว่าใช่เนี่ยคือเราจะเห็นว่าก็ยกเอาสิ่งที่เราได้ยินในฝั่งนั้นเองมาวิเคราะห์อีกทีแล้วพระเจ้าก็มาสรุปอีกทีวันนี้เราจึงกล่าวว่าไม่ควรเชื่อเพราะเหตุอย่างนั้นสักว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นว่ามาตลอดแต่ว่าไอ้หยิบสิ่งเหล่านั้นมาคิดมาใคร่ครวญพูดง่ายๆว่าเขาส่งผลไม้มาโลกอย่างนี้ฮะมาให้เรากินนะแต่ไม่ใช่เรากินได้ทันทีก็ต้องมีวิธีกินที่เขาบอกว่าอยากกินมังคุดทั้งเปลือกแต่ว่า เวลาก็ทรงให้เรารับทั้งเปลือกนะรับมาทั้งเปลือกแต่ว่าเวลากินนั้นคืออีกชั้นหนึ่งเท่านั้นเองนะให้ดูว่ากาลามสูตรเนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้ก็มาสรุปเรื่องไม่ควรเชื่อต่อไปอีกทีนะฮะอีกครั้งหนึ่งไอ้คำว่าไม่ควรเชื่อไม่ควรเชื่อเนี่ยแสดงทีเดียว4ครั้งนะในพระสูตรแสดงถึง4ครั้งด้วยกันแล้วเมื่อท่านเหล่านั้นเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงเห็นผลของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็มาพระเจ้าก็มาสรุปชี้ประเด็นว่ากาลามะอริยสาวกทั้งหลายอริยสาวกก็คือสาวกของพระอริยะนะฮะหรือว่าพระสาวกที่เป็นอริยะแล้วก็มีอยู่2ชั้นนะฮะอย่างพวกเราก็เรียกว่าเป็นสาวกของพระอริยะแต่ยังไม่เป็นพระอริยะก็ท่านที่เป็นแล้วก็เป็นไปแต่ว่าบางคนสรุปว่าเราก็เป็นสาวกของพระอริยะพระทรงแสดงว่าสาวกของพระอริยะนี้ได้แผ่เมตตากรุณามุทิตาเวขาคือสอนเรื่องพรหมวิหารนะว่าแผ่ไปในทิศทั้งหลายทั้งเบื้องตามเบื้องบนเบื้องขวางในทิศทั้ง10นะ10คือว่านับรอบตัวแล้วก็เบื้องบนเบื้องต่ำด้วยก็แผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณด้วยเมตตากรุณามุทิตาเวขาพวกนั้นจะอะไรฮะก็คือขจัดความโลภความโกรธความหลงใจจะอยู่ด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นจิตที่ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายใครด้วยการปฏิบัติในย่านนี้แล้วสรุปในตอนสุดท้ายนะสรุปในตอนสุดท้ายว่าเมื่อปฏิบัติธรรมะ3ข้อนี้ไม่ใช่4ข้อนี้คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วถ้าหากว่านะถ้าหากว่าผลบุญผลบาปผลบุญผลบาปนี้ไม่มีคือหมายความว่าถ้าหากว่านรกสวรรค์ไม่มีนะพูดง่ายๆอย่างนั้นจะได้ความอุ่นใจทรงใช้คำว่าความอุ่นใจในเราจะได้4อย่างแต่โดยสรุป2อย่างนะฮะโดยสรุป2อย่างหมายความว่าปรารภเรื่องกรรมเนี่ยชุดหนึ่งปรารภเรื่องสวรรค์นรกเป็นชุดหนึ่งให้เรามีจุดยืนอยู่ที่การทำดีแล้วไอ้ตัวทำดีในที่นี้ต้องยกเมตตากรุณามุทิตาเวขาขึ้นเพราะถ้าเรากระทำความดีแล้วสมมติว่านรกสวรรค์ไม่มีนะสมมติว่านรกสวรรค์ไม่มีชาติหน้าไม่มีเราตรวจดูแล้วเราไม่มีเวรมีภัยกับใครในปัจจุบันเพราะเราไม่ได้คิดร้ายใครเลยเราก็อยู่สบายในโลกนี้สมมตินรกสวรรค์มีเราตายไปเกิดสวรรค์ตายไปเกิดสวรรค์ฮะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าในแง่ที่เรามีจุดยืนอยู่ที่กุศลกรรมโดยไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งประเด็นนรกสวรรค์มีไหมพรหมโลกมีไหมยุ่งเปล่าเสียเวลาเอาเฉพาะปัจจุบันเนี่ยฮะตัวปัจจุบันจะเป็นตัวกำหนดมันเองถ้าเรามีจุดยืนอยู่ที่การกระทำดีสมมตินรกสวรรค์ไม่มีเราก็ไม่ตกนรกเราสบายในปัจจุบันถ้านรกสวรรค์มีเราในปัจจุบันเราก็ไม่เดือดร้อนนะฮะแล้วก็ตายแล้วเกิดสวรรค์ได้สองต่อนะงั้นความการกระทำความดีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีผลในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันเราเห็นกันอยู่สมมติใหม่ว่าท่านนรกสวรรค์มีแต่ว่าคนทำความชั่วนะฮะคนทำความชั่วเกิดไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ทำความชั่วถ้าผลบุญผลบาปมีนะถ้าผลบุญผลบาปมีก็ตกนรกแล้วก็เดือดร้อนในปัจจุบันเดือดร้อนสองต่อนะฮะในชาติปัจจุบันเราเห็นได้แล้วก็ท่านนรกสวรรค์มีตายไปตกนรกอีกเสียสองต่อถ้าหากว่านรกสวรรค์ไม่มีผลบุญผลบาปไม่มีนะผลบุญผลบาปก็ไม่มีนรกสวรรค์ก็ไม่มีเราก็เดือดร้อนในปัจจุบันเราก็เห็นกันอยู่ในคนฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก็เดือดร้อนในปัจจุบันก็สอนให้คิดเอาแต่อย่าลืมนะว่าเราจะต้องมองกันให้ตลอดสายว่าไม่ใช่ไม่ให้เชื่อแต่ให้นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาย่อยนำมาพินิจพิจารณาเท่านั้นเองนี่คือหลักของกาลามสูตรพอทรงแสดงเสร็จชาวกาลามะบอกโอ้ไพเราะยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะเพราะไม่เคยเจอเทศแบบนี้คือเทศแต่ให้เชื่อให้เชื่อให้เชื่อให้เชื่อเชื่อเชื่อเชื่ออันนี้ไม่ให้เชื่อแต่ให้คิดให้คิดนะฮะท่านลองดูปัญญาสองชั้นนะฮะพวกคนอื่นก็สอนระดับสุตตะแต่ให้เชื่อโดยสุตตะโดยการฟังพระพุทธเจ้าให้เชื่อโดยการคิดเป็นการพัฒนาปัญญากันอีกชั้นหนึ่งให้นำมาคิดเสียก่อนคำสอนพระองค์เองก็ต้องคิดก่อน พวกนี้บอกไพเราะยิ่งนักการแสดงธรรมะของพระองค์นั้นเหมือนกับหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้คนมีตาได้เห็นแสงสว่างนะนี่เป็นคำชมพระธรรมเทศนาของพุทธเจ้าทุกแห่งนะฮะท้ายพระสูตรถ้ามีการชมแล้วจะชมอย่างนี้เป็นชมด้วยอุปมาเพราะมากนะฮะเหมือนหงายของที่คว่ำของคว่ำเนี่ยเราไม่รู้อะไรพอหงายปั๊บเรารู้เลยเปิดของที่ปิดของปิดเราก็ไม่รู้พอเปิดขึ้นเราก็รู้แล้วก็บอกทางแก่คนหลงทางคนหลงทางก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนเราบอกให้เขาก็รู้ทางส่องประทีปเข้าไปในที่มืดเพื่อให้คนมีดวงตาได้เห็นนะฮะซึ่งแสดงว่าในพระพุทธศาสนานี่คนเราจะต้องมีดวงตาถ้ามืดบอดแล้วก็ไม่เทศโปรดเหมือนกันแหละไม่เทศโปรดเหมือนกันเพราะว่าพระเจ้าสอนเฉพาะพุทธเวไนยเท่านั้นเองคือคนที่จะพอพูดกันรู้เรื่องเท่านั้นนี่ก็คือคำชมพระธรรมเทศนาของพุทธเจ้าซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าลักกาลามสูตรนั้นถ้าเราจะอ้างรักจะอ้างนะฮะต้องอ้างให้ตลอดและต้องอ่านให้ตลอดด้วยไม่ใช่เอาไปอ้างเอาเฉพาะข้างหน้าก็เหมือนกับไอ้เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่พ่อมันประพฤติผิดศีลในสามข้อแรกนี่มากนะพ่อเขาบอกให้ไปฟังเทศฟังพระเจ้าเทศไปบ้างไอ้หนุ่มนี่ไปก็พอดีได้จังหวะพอดีพระกำลังเทศเรื่องศีลห้าการฆ่าสัตว์ก็ดีรักทรัพย์ก็ดีประพฤติผิดในกามก็ดีแกได้ดีสามดีวิ่งกลับบ้านเนี่ยพ่อที่ผมทำในพระว่าดีทั้งนั้นไงไอ้นี่เขาเรียกฟังไม่ได้สักเดี๋ยวจับไปกระเดียดปัญหาที่นำมาอ้างกันจึงสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในสังคมมากที่สุดคือกาลามสูตรทั้งๆที่เป็นพระสูตรที่ทรงแสดงขั้นของการใช้ปัญญาแล้วก็เป็นพระสูตรที่มีกฎมีเกณฑ์นะฮะไม่ได้หมายความปฏิเสธเลยคนนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็เชื่อไม่ได้ฮะพระไตรปิฎกก็เชื่อไม่ได้ใครแนะนำอะไรเชื่อไม่ได้หมดเลยจะเชื่ออะไรปัญหาว่ารับมาฟังเขาส่งผลไม้มาเราก็ดูมันจะกินยังไงอาหารนี่กินยังไงฮะแต่ก็กินอาหารนั่นแหละอาหารที่เขาส่งมาให้นะมันกินยังไงกินให้เป็นนี่ก็คือการใช้ปัญญาเข้าวิเคราะห์จนเห็นด้วยใจนะเห็นด้วยใจของตนเองซะก่อนแล้วนำไปปฏิบัติซึ่งเป็นการเสริมสร้างปัญญาระดับจินตามยปัญญาสำหรับคนที่มีประสบการณ์ตรงอย่างนั้นนะฮะประสบการณ์คือเขาได้ยินได้ฟังมาแยะพวกกาลามะแต่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่นั้นเองคือสรุปว่าแกยังไม่เอาไปย่อยแต่นั้นแกมีอยู่แล้วพระเจ้าก็สอนให้ย่อยแต่คนเอาปัญญาเข้าไปย่อยแต่นั้นเองนี่ก็เรื่องกาลามะสูตรนะวันนี้ก็เลยเวลาไปหน่อยสูตรตอนต่อไปลักษณะของพระสูตรนั้นจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเอวเมสุตังซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นที่นั้นมีคนเหล่านั้นมาเฝ้าหรือว่าเรียกภิกษุทั้งหลายมาและทรงแสดงธรรมเป็นต้นคำว่าเอวเมสุตังแปลว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้นั้นหมายถึงว่าพระอานนท์ท่านเป็นคนทรงจำเรื่องพระพุทธวจนะทั้งหมดเอาไว้เพราะว่ากันตามความจริงพระอานนท์ก็บวชในตอนหลังประมาณสัก 7-8 ปีหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ว่าเมื่อท่านบวชมาแล้วธรรมะข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก่อนแต่นั้นคือก่อนท่านบวชท่านก็ไปเรียนจากพระเหล่าอื่นแล้วต่อมาเมื่อท่านรับเป็นพุทธอุปถากคือสมัยก่อนนั้นภิกษุที่อุปถากพระพุทธเจ้าเนี่ยคือรับใช้นะพระที่รับใช้พระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนกันไปบางครั้งบางคราวพระไม่ค่อยใส่ใจก็ปล่อยทิ้งพระพุทธเจ้าเอาไว้ก็มีปัญหาในที่สุดคณะสงฆ์ก็ลงมติให้พระนนท์รับหน้าที่อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าตลอดไปพระนนท์ก่อนที่จะรับหน้าที่ท่านก็ขอพร8ประการด้วยกันพรข้อสุดท้ายซึ่งเราถือว่ามีประโยชน์มากคือขอว่าพระพุทธเจ้าจะไปเทศที่ไหนก็ตามถ้าหากว่าท่านไม่ได้โดยเสด็จด้วยก็ขอให้พระพุทธเจ้ากลับมาเทศให้ท่านฟังอีกทีนึงเพราะงั้นทำให้พระธรรมเทศนาทั้งหมดเนี่ยท่านจำได้ทั้งหมดซึ่งการจำนั้นท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมจึงจำได้แต่ที่จริงพระสูตรจำไม่ยากถ้าหากว่าเราเข้าใจในเนื้อหาสาระคือพยายามจับประเด็นให้ได้แล้วก็จำเฉพาะหัวข้อตอนใดตอนหนึ่งเอาไว้ และในที่สุดหัวข้อตอนอื่นมันก็เปลี่ยนกันเพียงไม่มากมายอะไรพระสูตรมีทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นหมื่นหมื่นเป็นหมื่นหมื่นพระสูตรแต่เฉพาะที่เรียกว่าสุตตะเนี่ยสุดมากจะขึ้นอย่างนี้เพราะคำสอนพระพุทธเจ้ามีทั้งแปดลักษณะ9ลักษณะด้วยกันเฉพาะลักษณะที่เป็นสุตตะจะขึ้นด้วยคำอย่างนี้หรือว่าพระอานนท์ได้บอกแก่พระสงฆ์ในที่ประชุมสังฆายนาพอบอกแล้วคณะสงฆ์องค์อื่นท่านก็จำเอาไว้เมื่อพระอานนท์แสดงไปเสร็จพระสงฆ์ท่านก็สาธยายขึ้นพร้อมกันคือถ้าทุกรูปที่สาธยายลงกันก็ถือว่าพระสูตรนี้ก็จำมาถูกต้องคือต่างคนต่างก็จำกันมาคนละทิศละทางนะฮะแต่ว่าเมื่อมาสอบทานกันต้องลงกันถ้าไม่ลงกันก็ต้องหาข้อยุติที่เราเรียกว่าสังคายนาคำว่าสังคายนาคือขับคือขับคือสวดพร้อมๆกันนะพูดง่ายว่าสวดพร้อมๆกันอย่างที่เราสวดมนต์นี่แหละแต่ว่าเป็นการทำที่มีระบบคือตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการสอบทานพระไตรปิฎกพระพุทธวจนะของพุทธเจ้ากันแต่เฉพาะพระสูตรที่จะกล่าวในที่นี้วันก่อนนั้นจะเห็นว่าเป็นพระสูตรที่แสดงโดยอัธยาศัยของคนอื่นคือเป็นการแสดงตามอัธยาศัยของชนชาวกาลามะเพราะชนชาวกาลามะเขามีปัญหาที่เกิดความสับสนในด้านความเชื่อว่าแกจะเชื่อใครดีเนื่องจากคนแสดงก็แสดงกันสับสนไปหมดและต่างคนต่างก็ยกวาทะของคนอื่นของตนเองขึ้นมาเชิดชูแล้วก็ข่มขีวาทะของคนอื่นพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะในลักษณะที่คล้อยตามอัธยาศัยของชนชาวกาลามะแต่พระสูตรนี้เป็นการแสดงโดยอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเองเป็นพระสูตรที่เราสวดกันแพร่หลายเรียกว่าสารานิยธรรมสูตรคือพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันพระเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันอันเป็นอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีในกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้านั้นประทับที่พระเชตวันนี่มากที่สุดคือถึง19พรรษาที่บุพารามซึ่งเป็นเมืองสาวัตถีเหมือนกันนางวิสาขาสร้างถวายก็6พรรษาเพราะงั้นประทับอยู่ตั้ง25พรรษาที่เมืองสาวัตถี